þú talaðir um aðbúnað á hann. Fyrstu göngurnar mínar þá lagði faðir minn mikla áherslu á það að ég klæddi mig vel. Þannig ég var í síðum brókum og tvennum utan yfir buxum og lopapeysum og svo gæru úlpu yfir allt saman. Nú erum við gerðan í flíspeysum og kuldaköllum sem svona heldur léttara. Í fyrstu göngunum þá var ég að smala þarna austast máni og var með hest sem var dálítið styggur og þurfti að hlaupa út í mýri þung brynjaður
af fötum
að elta það sem ég held að vera kindur en svo flög það upp þegar ég nálgæst og hesturinn sem ég hétt Topper sem var mjög tryggur gánahestur hann leitist byðinn og fór að hlaupa af stað til byða því hann hafði farið þarna mörgur sinn maður og ég út í mýri þungur á mér hljóp náðanum en ég var nú svona hálf mjög fegin því þegar ég náðan síðan hef ég reynt að passa það að búa svona hlutina það misti ekki hestana frá mér en það höfum við yfirleitt ferðið með hross sem við getum náð hvernar sem er og hvar sem er sem við líka kostur þegar það finnum að flýta okkur á bakum honum
Þetta nú bara vegna þess að ég svo mikla umhyggju fyrir ykkur. Einhver tíman sagði nú Helgi aðspurður, ég ber yfirleitt virðingu fyrir afa mínum.
Fyrir skoðunum afa míns,
nema þeirra þvingar mig í rakkvegfall.
Já, það má ekki lasta það okkur hefur eiginlega aldrei orðið kallt.
Nei. En okkur hefur stundum orðið heitt.
Já.
Það lagast.
Við reynum á mikil umhyggja.